Гей був поруч із ним. Туалетний йоржик. Кларк Гейбл, роки життя 1901-1960, голлівудська кінозірка і секс-символ 1930-1940 років. Лауреат премії «Оскар» 1934 року. Я полишив свій візок і рушив до них. Я не був певен, що робитиму. Я просто став і дивився на них. Мені вони не подобалися. Ніколи. Можливо, для інших вони й виглядали розкішно, але не для мене. В їхніх тілах було щось, що робило їх схожими на жіночі. Ці пацани м'які, жодного разу не обпікалися. Вони мали гарний вигляд, проте нічого не вартували. Мене від них нудило, я їх зненавидів. Ці були частиною кошмару, який у тій чи іншій формі завжди мене переслідував. Джиммі Ньюгол посміхнувся до мене. «Ей, робітничок, як так сталося, що ти ніколи не грав за нашу команду? Це не те, що я хочу. Слабо, геш? Знаєш, де на даху автостоянка? Звичайно. Побачимося там». Вони рушили до автостоянки, я зняв спецівку і жбурнув її у візок. Джастін Філіпс-молодший усміхнувся. «Милий мій, тобі начистять рило». Джиммі Ньюгол чекав в оточенні своїх друзів. «Ей, подивіться, но, робітничок. Як гадаєш, він носить жіночу білизну?» Ньюгол стояв на сонці. Він зняв із себе сорочку і майку. Джиммі підібрав живіт і випнув груди. Виглядав добре. «А що я, вляпався?» «Я відчув, як тремтить моя нижня губа, відчув страх. Я поглянув на Ньюгола і на золоте сонце, що підсвічувало його золотисте волосся. Безліч разів я спостерігав за ним на футбольному полі. Я бачив, як Джиммі перехоплював багато 50 та 60 ярдових пробіжок. Я ж у цей час уболівав за іншу команду. А тепер ми стояли, дивлячись один на одного. Сорочку я залишив на собі. Ми продовжували стояти. Я не рухався. Нарешті Ньогол сказав: «Гаразд, зараз я тобі дам». Він почав наближатися. У цей момент з'явилася стара леді в чорному з купкою пакунків. На ній був маленький зелений капелюшок. «Доброго дня, хлопчики», – мовила вона. «Доброго дня, мем. Який приємний день». Маленька стара відчинила дверцята свого автомобіля і склала пакунки. Після цього вона розвернулася до Джиммі Ньюгола. «Ох, яке ж у тебе гарне тіло, мій хлопчику! Б'юся об заклад, ти міг би бути тарзаном». «Ні, мем», – мовив я. «Ви вже вибачайте, але він якраз мавпа, а ті, що поряд із ним, то його плем'я». «Ох», – сказала вона. Стара залізла до свого автомобіля, завела його, і ми зачекали, доки вона здавала назад і від'їжджала. «Добре, чинаски», – промовив Ньюгол. «За своє глузування із біса довгий язик ти прославився на всю школу. Але тепер я тебе вилікую». Джиммі кинувся вперед, він був готовий, я ще не зовсім. Усе, що я помітив, це лише синє небо і спалах, його тіло і кулаки. Ньюгол виявився швидшим за мавпу і більшим. Здавалося, що не зможу його вдарити. Я лише відчував його кулаки, а вони були твердими, мов камінь, мружачі, підбиті очі. Я бачив лише ці кулаки, що змахували і били. Боже! Ньюгол таки мав силу. Здавалося, що це продовжуватиметься безкінечно, і мені не було куди тікати. Я почав думати, що може я слабак, що може так і має бути, можливо мені треба здатись. Проте поки він бив, мій страх зник. Мене лиш збили з пантелику Джимові сила та енергія. Де він їх узяв? Така свиня, як він. Ньюгол був ними заряджений. Я вже нічого не бачив. Очі засліпли від спалахів жовтого, зеленого, фіолетового і раптом жахливий спалах червоного. Я відчув, як падаю. Це так воно стається? Я опустився на одне коліно і почув, як над нами пролітає літак. Я бажав би бути на ньому. І тоді я відчув, як щось потекло по губах і підборідді. Це була тепла кров з мого носа. Залиш його, Джиммі, з ним покінчено. Я поглянув на Ньюгола. Твоя мати смокче хер, сказав я йому.
Я тебе вб'ю!
Джиммі накинувся на мене ще перед тим, як я встиг підвестися. Він схопив мене за горло, і ми почали перекочуватися, доки не закотилися під додж. Я почув, як він вдарився об щось головою, об що не знаю, але я почув цей звук. Все сталося швидко, і інші, на відміну від мене, нічого про це не знали. Я підвівся, тоді встав Ньюгол.
«Я тебе вб'ю!» – сказав він.
Джиммі замахав кулаками, проте цього разу було вже не так боляче, хоча Ньюгол бив так само несамовито. Щось у ньому зникло. Він став слабшим. Коли Джиммі влучав, я вже не бачив кольорових спалахів. Я бачив небо, припарковані автомобілі, обличчя його друзів і самого Ньюгола. Як і завжди, я почав дещо запізно. Джиммі докладав зусиль, але був уже безумовно слабшим, а я мав короткі руки. Мене наділили короткими руками, паршивою зброєю. Якими ж нестерпними були ці роки мати бажання та потребу жити і не мати такої можливості. Я сильно ввалив Ньюголу правою по животу і почув, як той схопив ротом повітря. Тож я згріб його лівою за шию і ще раз вгатив правою по пузу. Після цього я відштовхнув Джиммі, двічі врізав по майстерно виліпленому обличчю. Я бачив його очі, і це було прекрасно. Я дав Ньюголу відчути щось таке, чого він не відчував ніколи. Він перелякався тому, що не знав, як пережити поразку. Я вирішив добити його, не поспішаючи. Несподівано хтось стусанув мене ззаду по голові. Це був добрячий удар. Я озирнувся, то виявився рудий друг Ньюгола, Кел Еванс. Вказавши на нього пальцем, я закричав:
«З'йобуй звідси! Я розберуся з кожним із вас по одному. Щойно закінчу з ним, ти наступний!»
Покінчити з Джиммі було нескладно. Я навіть спробував трохи попрацювати ногами. Кілька разів я бив, тоді крутився навколо і після цього наближався і починав гатити. Ньюгол зносив це все досить стійко, і на мить я подумав, що не зможу його добити. Раптом він кинув на мене дивний погляд, який начебто казав: «Гей, слухай, можливо, нам варто подружитися і разом піти хильнути пивка?» І вже тоді Джиммі звалився. Друзі Ньюгола побігли його піднімати. Вони тримали його і говорили: «Ге, Джим, з тобою все гаразд? Що цей сучий син з тобою зробив, Джиме? Ми наб'ємо йому пику, Джиме, ти лише скажи.
Відвезіть мене додому», мовив Ньюгол.
Я поспостерігав, як вони, підтримуючи його, спускалися сходами.